Milí poslucháči, počúvate Rádio Maria. A ja sa v tejto chvíli veľmi teším, že tu mám dvoch vzácnych hostí, mojich priateľov a dvoch novokňazov. A obaja sú novokňazmi misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul na Slovensku. A mojimi hostiami sú páter Peter Majerčík. Ahoj, vitaj.
Ahoj, ďakujem.
A páter Patrik Božecký, vitaj.
Ďakujem, ahoj.
Drahí duchovní otcovia, som rád, že ste prijali pozvanie. Takto na úvod otázka, koľko máte od vysviacky?
No, od soboty, koľko je to, 2 dní?
Takže to kňazstvo vo vašom živote je naozaj také čerstvé, ešte neochytané. Ja sa chcem na úvod možno opýtať takú úplne základnú otázku. Myslíte si, že Boh plní sny?
No, dobrá otázka.
Tak ja si myslím teda, že áno, že Boh plní ten svoj sen, ten svoj večný plán spásy, ktorý má pre nás pripravený, a nakoľko my sme otvorení ho prijať a vlastne naplňať ten jeho sen, ten božský sen, tú jeho vôľu, tak natoľko je to vlastne aj ten náš sen, ktorý sa plní.
A viete teda zhodnotiť, že oplatí sa snívať spolu s Bohom?
No, myslím si, že oplatí sa snívať spolu s Bohom, pretože tie sny, ktoré sa snívajú s Bohom, tak naozaj presahujú všetko to, čo si vie človek predstaviť vlastne v tomto živote. Že... A tie sny, ktoré sa snívajú s Bohom, tak tie majú tú silu práve, že sa môžu aj zrealizovať. Že nie je to iba také rojčenie, ale je to niečo také reálne, čo vlastne sa stáva realitou, pokiaľ, ako aj Patrik povedal, sa ten Boží sen stane aj tým našim snom.
Asi do všetkého sa v živote oplatí pozývať Boha, a potom to môže mať aj také ovocie, aké teda bolo u vás. Patri, aká bola tá vaša cesta ku kňazstvu? Asi u každého bola iná, tak neviem, kto chce začať. Patrik.
Dobre, tak môžem začať. Tak bolo to také, by som povedal, že u každého z nás naozaj iné. Ja som teda od malička bol vychovávaný k viere a tak som ako pociťoval som to, že chodívame do kostola, že vlastne žijeme tým životom cirkevným, aj takým tým duchovným. Ale neskôr potom v tom staršom veku, keď som mal tých už 15-16 rokov, tak som začal akoby tak rebelovať, že ja sám sa chcem rozhodovať o všetkom. Tak potom som sa tak akoby vzdialil od Boha, od cirkvi, od možno toho kostolného života, ktorý sme dovtedy žili. Ale potom neskôr som začal objavovať tú krásu. Keď som začal už sám aj uvažovať nad tým, čo sa tam rozpráva, a že to, čo sme doteraz žili, nebolo iba takým prázdnom, ale skôr to bolo takým pozvaním k tomu naplno sa odovzdať, naplno nájsť samého seba. Tak až vtedy, keď som začal uvažovať nad vierou, tak rozumovo, že naozaj viera je rozumná, až vtedy som sa začínal nachádzať. No a vlastne takto potom postupovalo celý ten vývoj, až jedného dňa prišiel ten moment, to tajomstvo, ako by povedal svätý Ján Pavol II., to tajomstvo, ktoré človek pocíti vo svojom srdci, že Boh ho volá.
Ty si spomínal, že si možno rebeloval, alebo teda možno mal také, možno aj nejaké pochybnosti. To znamená, ak sa potom človek k tomu vracia späť alebo k tým koreňom, tak ako nás pozýva aj svätý otec František k tomu, aby sme sa vracali k svojim koreňom, tak tam musí prísť možno nejaký zlom, ktorý ťa vráti späť? Alebo je to také prirodzené, ako to bolo u teba?
Bol to taký zlom, ktorý vlastne bol aj vonkajší, že človek začal počúvať. Dovtedy som na svätej omši býval, ale teraz som na svätej omši bol a zároveň aj počúval, čo sa tam deje. Bolo to taká, musela prísť taká otvorenosť vnútorná na to, že čo sa tam uskutočňuje, čo človek dostáva od tej viery, vlastne vierou, čo človek dostáva. A vlastne až vtedy by som povedal, že vtedy sa to tak začalo vo mne lámať všetko. Aj to, že už som sám chcel prichádzať.
A potom to v tvojom živote naozaj prinieslo plody a dnes si Božím služobníkom. Peťo, ako to bolo u teba?
Tak tá moja cesta bola taká dlhšia, pretože tak vnímam, že som už také dieťa možno aj tej postmodernej doby, že vnímal som tak aj veľa možností vo svojom živote a tiež, ako aj Patrik hovorí, možno aj takú túžbu tak sa rozhodovať tak autonómne, bez vplyvu možno aj prostredia a tak ďalej. Ale práve s odstupom času si uvedomujem, že veľkú úlohu práve zohrávalo aj to prostredie, z ktorého som vyšiel. Pretože v obci, z ktorej pochádzam, vlastne boli takmer každý rok nejaké primície alebo sľuby, alebo tak, že ten duchovný život, prítomnosť Božia aj cez jeho služobníkov a služobnice, že mi bola taká prirodzená v tom prostredí, s ktorom som ja prebýval. Ale možno preto som si aj tak v sebe vyhradzoval možno taký priestor, že a pán už si povolal z našej obce dostatok služobníkov a služobníc, tak ja určite už pôjdem do rodiny a budem žiť teda tým životom, ako žije väčšina ľudí v našej spoločnosti. Teda v manželstve, budem mať deti, budem ich vychovávať. A možno, že taký, a tiež aj boli také obdobia, samozrejme, ako aj Patrik hovorí, že tiež som skúšal, aké to je byť aj poza kostolom, možno alebo vo hrade a tak ďalej, alebo s kamarátmi počas svätej omše, že vnímal som, že aj ten môj vzťah k Pánu Bohu, že neustále akoby bol ako, sa točil okolo takej špirály, že raz bližšie, raz ďalej, raz bližšie, raz ďalej. Ale že Pán Boh je nekonečne trpezlivý s nami. A že aj to, čo sme hovorili na začiatku o tých snoch Božích, ktoré sa vyplňajú, že ja som možno nemal tedy ani odvahu snívať, že by Pán Boh so mnou mohol počítať aj vlastne ako so svojím kňazom alebo teda zasveteným služobníkom. Takže to, čo sa teraz udialo v sobotu, naozaj je pre mňa niečo, čo ma nesmierne presahuje a aj tak vnímam, že asi to budem celý život sa snažiť čoraz lepšie chápať a aj tak plnšie žiť.
Aspoň sa môžeš do toho celý ponoriť, preto je dobré, že ťa to presahuje a to je skvelé. Patri, ja vás oboch poznám vlastne z čias, keď ste boli bohoslovcami misijnej spoločnosti, preto si aj vo vysielaní dnes stýkame a takto som si to dovolil, pretože naozaj si pamätám, keď ste prišli do misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul, keď ste vstúpili. No a ja sa chcem spýtať, bola táto cesta už takým vašim možno snom a cieľom? A ráta človek, keď možno nastúpi cestu povolania s tým, že naozaj príde aj do úspešného konca? Alebo ste možno do toho išli s tým, že Pane Bože, tak Ty si konaj, čo človek prežíva na začiatku? Neviem, kto chce odpovedať?
Tak môžem začať. Ja osobne som to vnímal, že vnímal som takú bázeň a samozrejme aj tá formácia, ona je rozdelená do niekoľkých etáp a aj do niekoľkých rokov. To znamená, že každým jedným tým krôčikom aj v tej formácii, každou jednou zloženou skúškou, prijatím ministerií a tak ďalej, aj tým bratským životom, ktorý sme počas tých rokov zažívali, tak vlastne ako by som vnímal, že stále kňazstvo je stále bližšie a bližšie, ale až do toho momentu, kým na mňa pán arcibiskup Jan Oroš nevložil ruky a nevyslovil slova konsekračnej modlitby, tak stále som vnímal, že stále môže prísť nejaký moment, že povedia stop. Hej? Napríklad predstavený, že povedia, že sa nehodíš na vysviacku. Že do tohto momentu je to stále čas, kedy aj cirkev poznáva kandidáta, kedy aj kandidát poznáva samého seba. A preto tam patrí aj taká istá posvetná bázeň pred tým, že aby som naozaj v pravde spoznal to povolanie a keď už pán arcibiskup nepoloží ruky, aby som už vtedy mal takéto otázky zodpovedané ohľadom povolania.
Páter Patrik, na základe toho, čo tu hovoril páter Peter, tak sa chcem spýtať, že spoznal si sám seba v rámci možno hľadania takého toho povolania a toho, dajme tomu, mohli by sme povedať možno z istého pohľadu úspešného konca, aj keď ja osobne si myslím, že toto je len začiatok a doteraz ste sa len rozbiehali, páni. Takže verím, že to je naozaj úspešný začiatok. Spoznával si sám seba?
Tak, Ďuri, ako si povedal, že je to naozaj začiatok iba toho všetkého, že nemôžeme zostať akoby na tejto rovine, iba na tej prvej, ale neustále si musíme posúvať dopredu. A s tým spoznávaním, myslím, že som sa spoznával, spoznávam neustále a ešte sa chcem spoznávať. Pretože práve v Ježišovi Kristovi človek spoznáva samého seba. Keďže Boh je nekonečný, tak aj ja sa môžem nekonečne v ňom poznávať, vidieť sa v jeho tvári a vidieť sa taký, ako ma vidí Boh. Čiže to je neustály proces takého napredovania v tom poznaní samého seba a otváranie sa tej Božej milosti. Takže myslím si, že od začiatku, čo som prišiel do spoločnosti, aj čo sa týka tých takých pochybností, tak je to taká zdravá miera pochybnosti. Pretože neustále človek si kladie tú otázku, že prečo ja? prečo ja, keď je možno mnoho iných lepších ľudí, ktorí by mohli byť vhodnejší na túto úlohu, na túto službu, že prečo si Boh vyberá práve mňa. A človek má stále tú pochybnosť, ako aj Peťo rozprával, až do toho momentu vloženia tých rúk a tej konsekračnej modlitby, že stále napredovať, spoznávať sa a vidieť sa v tom Ježišovi Kristovi. Čiže je to tam taká zdravá bázeň, zdravá pochybnosť, neustále prítomná.
Ty si sa pýtal, prečo ty, a ja sa oboch z vás pýtam, prečo misi na spoločnosť svätého Vincenta de Paul?
Tak ja by som povedal asi toľko, že v roku 2013 v našej farnosti boli ľudové misie. A mňa to natoľko zasiahlo, už som predtým rozmýšľal o povolaní, teda už som mal tú otázku v sebe, že Boh si ma volá. Ale tak som nechcel som na to odpovedať, lebo človek to sa automaticky snaží potlačiť, že čo to je za taká hlúposť, že prečo by som mal ísť za ním. A potom boli tie ľudové misie v roku 2013 u nás, ktoré máme vo farnostiach, kde nás kňazi pozvú. My sme tam týždeň, dlhší čas potom s tou farnosťou, máme tam katechézy, stavovské náuky, svätú omšu, generálnu svätú spoveď. A tak v tom čase som vlastne, ja bol už v Bratislave, naši mi rozprávali, že sú u nás ľudové misie, tak som ešte nevedel, že čo to je, ale povedal som si, že skúsim. A tak som prišiel, vtedy som ani nešiel do školy, už som bol na vysokej škole, tak som trošku skýpol prednášky a bol som teda doma. A teraz, keď som videl, ako naša farnosť začala žiť, tak som si povedal, že toto je Božie dielo. Toto je Božie dielo, keď som videl plný kostol, ľudí, ktorí sa usmievajú, ktorí po mnohých rokoch prichádzajú na svätú spoveď a ktorí začínajú cítiť to, že viera je rozumná a že im niečo dáva. Tak to bol pre mňa taký silný moment, kedy som vlastne spoznal prvýkrát aj Patra Pavla, ktorý ma potom pozval do Bratislavy, tuto do nás, do Ružinova. Tam som potom spoznal bratov bohoslovcov, teraz už pátrov, Patra Miroslava, Patra Dominika. A tak s nimi takým tým vzťahom, akoby sa snažili sa mi ukázať aj tú krásu toho povolania, tak ja som potom začal rozlišovať, že práve to bol ten moment tých ľudových misií, ktorý ma tak pritiahol alebo vtiahol do misijnej spoločnosti.
Peter, ako to bolo u teba?
Ja som misionárov svätého Vincenta de Paul poznal aj vďaka tomu, že niekoľko spolubratov, aktuálne teda misionárov svätého Vincenta de Paul, pochádza práve z obce Teplička nad Váhom, odkiaľ som aj ja. Teda som u niektorých bol teda aj na, pri ich vysviackách.
Táto obec je bohatá na povolania tým pádom a ja to viem.
Áno. Ak dobre počítam, tak ja som 18. žijúci kňaz, ktorý vlastne bol vysvetený teraz v sobotu. A v misijnej spoločnosti nás je, myslím, 7 alebo 8.
Prepač, čo to znamená pre tú obec? Je to potom požehnanie aj pre tú obec, pre to miesto, kde tí kňazi vyrastali?
Myslím si, že to prostredie hrá veľkú úlohu, pretože prostredie do veľkej miery formuje človeka. A ako som už aj predtým spomínal, že ja som vnímal tú duchovnú atmosféru, vnímal som, že existuje niečo iné ako len manželstvo, rodina, práve vďaka tým mnohým mužom a ženám z našej obce, ktorí naozaj vstúpili do zasveteného života alebo sa stali diecéznymi kňazmi, prípadne reholnými. A teda myslím si, že to je veľké požehnanie a mnohí sa pýtajú, že čomu vlastne vďačíme za takúto Božiu milosť, že sme tak obdarení duchovnými povolaniami. A keď sme tak hľadali odpovede, že prečo je napríklad aj toľko misionárov svätého Vincenta práve z našej obce, tak jedna z takých možných odpovedí je aj príhovor Božej služobnice Žofie Bosniakovej, ktorá bola súčasničkou svätého Vincenta. To znamená, a tiež mala takú citlivosť voči chudobným v našej obci, teda založila aj chudobinec, tiež sa vyznačovala aj láskou k cirkvi, máme v kostolíku vyšívaný ornát, ktorý ona vlastnoručne darovala kostolu, teda ho vyšila a darovala. A teda mnohí z rodakov, kňazov alebo aj zasvetených osôb si teda myslia, že práve tento príhovor Žofie Bosniakovej, táto je citlivosť na chudobných a jej orodovanie u Pána Boha, že naozaj sú takým zdrojom toho Božieho požehnania aj v oblasti povolaní.
Ďakujem za túto odpoveď. Páter Peter a Páter Patrik z misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. To sú obaja novokňazi a obaja sedia dnes tu so mnou. Inak, Patri, nikdy som nemal možnosť moderovať tak čerstvých novokňazov a veľmi si to vážim. Ďakujem, že ste tu a našli ste si čas vo svojom nabitom programe. Peťa, ty si spomínal, že takým zásadným impulzom toho tvojho povolania sa stali povolania z vašej obce. Boli ešte nejaké možno iné milníky, ktoré ti pomohli rozhodnúť sa?
Áno, samozrejme, takéto milníky boli, pretože ako sa hovorí, že niekedy to, čo najlepšie poznáme, tak toho sa najviac chránime alebo bojíme. To znamená, že to moje hľadanie povolania, paradoxne, že som poznal aj teda misionárov a rôzne tie charizmy z našej obce, ale paradoxne Pán Boh si to viedol nejakým spôsobom práve cez Salesianov Dona Boska, ku ktorým som sa dostal vlastne cez organizáciu táborov. Vieme, že Salesiani tak podstatne sa venujú mládeži. A aj z našej obce bola jedna misionárka, ktorá bola aj na misiách na Sibíri. A ona práve sa dlhodobo, každoročne venovala príprave letných pobytových táborov. A práve ako taký dospievajúci mladík som sa tak s ňou skontaktoval, lebo som vedel, že potrebuje animátorov. A takýmto spôsobom som začal aj ja vlastne participovať takým praktickým spôsobom aj práve na týchto táboroch, na tej príprave. A to všetko obnášalo samozrejme aj ten duchovný život, ktorý tam bol potrebný, že sme sa veľa modlili aj za tie tábory. Vnímali sme tú Božiu blízkosť práve v tom všetkom, že Pán Boh si aj cez takéto diela koná svoj plán spásy v životoch mnohých ľudí. A práve tak, ako som bol tak blízko aj Salesianu, tak postupne som začal lepšie poznávať aj charizmu Dona Boska. No a práve v období, kedy sa mi začali tak vynárať také vážne životné otázky, tak práve vtedy som aj vlastne začal bývať vo farnosti Panny Márie Pomocnice kresťanov v Bratislave na Miletičovej. No a tam som vlastne každodenne prichádzal do chrámu. A postupne, ako som aj teda poznával Salesianov, zistil som, že aj ponúkajú mladým mužom program na rozlišovanie povolania. Sa to volalo vtedy ašpirantúra. Tak som do toho programu vstúpil a takýmto spôsobom som tiež vlastne hľadal tú Božiu voľu vo svojom živote. Ale paradoxne, ak som kráčal tak aj ďalej a poznával aj teda samého seba, aj vlastne som sa snažil také zveladenie toho duchovného života, života modlitby, tak napokon prišiel moment, kedy som spoznal, že povolanie pravdepodobne mám, ale nie u Salesianov. A vtedy nastala tá cesta, že kde, Pane, teraz, keď mi ukazuješ, že povolanie mám, ale nie u Salesianov, kde som akoby zažil ten začiatok práve hľadania. A práve vtedy Pán Boh si cez konkrétneho človeka tiež tak vlastne poslúžil, že keď som od Salesianov prišiel domov, mi tak hovorí: Peter, ak to myslíš s Pánom Bohom vážne, však príď sa pozrieť aj k nám. A teda bol to misionár práve svätého Vincenta de Paul, ktorý mi túto otázku alebo túto výzvu adresoval. A naozaj, keď som aj potom prišiel po nejakom čase, po nejakom odstupe, vlastne práve teda do tej ich komunity, tak zase také ďalšie znaky mi Pán Boh tak ukazoval, že tu.
Sú teda ľudia, ktorých si Pán Boh použije, dôležití dnes pre vaše kňazstvo, a inak budú pre vaše kňazstvo ľudia dôležití aj do budúcna podľa vás?
Samozrejme.
Ďakujem za jasnú, stručnú odpoveď.
Nie, Ďuri, ja tomu, ak to môžem, tak to ešte rozvíjem.
Pokojne, to rozvíj.
Myslím si, že sa to ukazuje až s odstupom času. Že kto bol v tvojom živote dôležitý a kto zohral takú veľkú úlohu pri tom všetkom. A naozaj v tom momente možno si to človek ani neuvedomí, že akú veľkú milosť dostáva skrze toho človeka, toho prítomného človeka, ktorý je teraz s ním. Až neskôr vlastne sa to tak, ako puzzle sa to poskladá, a že vidí potom tie jednotlivé kúsky, ako do seba zapadajú, že Boh je častokrát takým srandistom, že si použije naozaj hoci ktorý moment nášho života na to, aby nás viedol k tomu vytúženému cieľu. A len my musíme byť otvorení na to ho počúvať. Otvorení na to mať otvorené oči, že vidieť v tých jednotlivých krokoch, ktoré nám ponúka, tie jednotlivé kúsky skladačky.
Vy ste teda mali túto predchádzajúcu sobotu vysviacku a ja sa chcem spýtať, vašim svetiteľom bol teda otec arcibiskup Ján Oroš, ktorý bol pre vás osobne, možno pre každého jedného zvlášť, ja neviem, najsilnejší moment z vysviacky?
Paradoxne, to bol úvod obradov, keď sme vlastne v procesii vchádzali do chrámu svätého Vincenta de Paul. že ak sme kráčali tej procesii a už teda bolo jasné, že prídeme pred pánov oltár, tam zaujmeme miesta pre nás pripravené a teda bude prebiehať svätá omša, v rámci ktorej teda prebehne obrad vysviacky, tak som si tak silne uvedomoval, že každý ten jeden krok tej procesii akoby znamenal istú etapu môjho života, ktorú som prešiel, kým som prišiel k pánovmu oltáru. Že akoby tá vzdialenosť od tej zakristie po oltár akoby bola celý môj život, tých 36 rokov, ktoré mi pán Boh doteraz vlastne dal prežiť. A vlastne som si tak aj mi prichádzalo na myseľ mnoho ľudí, mnoho situácií, ktoré boli, aj rôzne odbočky, ktoré v mojom živote tak nastali, že tá cesta nebola vždy taká priama, aj bola taká zdlhavejšia, že až tak neskôr vlastne som rozoznal, že pán Boh môže mať so mnou plán, vlastne, že aby som sa stal jeho zasveteným služobníkom. A teda toto bol taký veľmi silný moment, že tak som vnímal, ako mi tak tiekli slzy dojatia vlastne po tvári, že som vnímal, že to všetko v mojom živote, dobre i zle, si pán Boh použil a že jednoducho teraz som pred ním ako ten, ktorý o chvíľu bude vysvetený za kňaza.
Patrik, tvoj tak najsilnejší moment?
Tak sú dva tie silné momenty. Tak tým asi najsilnejším bolo práve to vkladanie rúk od všetkých tých kňazov, od otca arcibiskupa. A druhým tým silným momentom, kedy som si uvedomoval, že čo každý ten jeden kňaz, ktorý tam bol, pre mňa znamená, tak bolo práve to objatie. Keď sme si dávali bosk pokoja. A vtedy som si tak uvedomoval, že s každým tým kňazom, ktorý tam bol, či už krátko alebo dlhšie, tak som zažil nejaký ten moment. A tak som bol za to všetko vďačný. A som sa aj tak snažil im povedať, že naozaj, že tie momenty, ktoré sme prežili, že nám boli takým príkladom a že aj vďaka ním tu dnes stojíme. Vďaka ním, ktorí sa už pred nami rozhodli a že boli takými svetlami v tomto svete, ktoré svietia takými majákmi, ktoré nás navigovali, že kňazstvo je potrebné. A že práve ten dar, ktorý sme dostali, aby sme si ho aj chránili a jednoducho aj my povolávali iných alebo tak priťahovali iných, aby sa rozhodli v tomto svete nasledovať Ježiša Krista.
Vieme, že v rámci kňazskej sviatky je jeden veľmi špeciálny moment, kedy kňazi v aktívnej službe kňaza obliekajú novokňazov, upravujú im štólu tak, aby bola kňazskou štólou, štólu, ktorá je symbolom kňazskej moci, a obliekajú im ornát. Tento moment je asi veľmi silný, pretože pokiaľ viem a opravdu ma, ak sa mýlim, tak novokňaz si vyberá zvyčajne toho, kto ho oblieka. Čo to znamená pre vás? Kto obliekal vás? Čo ste prežívali v tomto momente? Peťo.
Ja by som k tomu povedal, že teda je taký zvyk, že väčšinou obliekajú novokňazov principáli, teda pani farári z farnosti, z ktorých pochádzajú svetenci. Takže v mojom prípade to bol magister Pavol Špita, farár v Tepličke nad Váhom, ktorý ma obliekal. No a v prípade Patrika to bol zas jeho pán farár domáci.
Pater magister Jozef Gužiak zo Šuňavy.
Čo to pre vás znamenalo? Čo pre vás znamenalo tento akt, že už som aj oblečený ako kňaz, už sa to mení? Vníma to človek možno tak osobitne?
Tak, hovorí sa, že šaty nerobia mnícha. Na druhej strane šaty tiež niečo vyjadrujú. Aj to rúcho, ktoré človek príjma, to liturgické rúcho, aj spôsob jeho úpravy, to všetko je istý liturgický jazyk, jazyk symbolický. A vlastne ja som to vnímal tak, že naozaj, že to, čo sa pred chvíľou udialo práve tým vkladaním rúk konsekračnou modlitbou, tak vlastne má teraz to vonkajšie vyjadrenie v liturgii, že už sa naozaj obliekam na spôsob teda Kristovho kňazstva aj tým vonkajším znakom. Takže toto som tak silno vnímal, že aj počas toho sa spieval hymnus Veni Creator Spiritus, vzývanie Ducha Svätého, ktorý vlastne je tak silno prítomný vlastne v živote cirkvi a osobitne aj pri odovzdávaní kňazskej moci. Takže toto všetko by som povedal, že naozaj sú momenty, že tá liturgia vysviacky je nesmierne bohatá a vlastne ona má tú silu, vlastne, že prehovára naozaj tým jazykom liturgickým, jazykom symbolickým. A toto všetko má byť teda v jednote. To vnútro, to prežívanie vnútorné, tá vnútorná zmena, ktorá sa udeje odozdaním kňazskej moci, zároveň tým vonkajším vyjadrením, že sa to prejaví na vonok aj tým oblečením.
Paťo sa hlási.
Ďuri, ak môžem ešte taký, aj iba tak úsmevne, že doteraz sme nosievali dalmatiky a v našom kostole je tak trošku teplejšie a dalmatiky sú vlastne zopnuté aj na rukách, aj vlastne celé nás akoby obopínajú. A teraz, keď už som dostal ten ornát, tak to bolo také vzdušné, že už sa človek cítil taký nadľahčený.
Voľnejší,
no. Tak ja iba takto úsmevne, ale to, čo rozpráva Peťo, je naozaj z toho duchovného hľadiska, to človek tak prežíval. Ale aj z toho praktického to bolo také už voľnejšie.
Viem, že ono existuje aj nejaká modlitba, ktorú sa kňazi zvyknú modlívať, keď sa obliekajú. A práve je to práve to, že my máme, teda vy máte možnosť obliecť si Krista tak osobitne, aby ste v jeho mene potom slúžili iným ako druhý Kristus. A čo toto vedomie robí vo vás? Má kňaz akúsi možno osobitnú úctu, alebo je to strach, alebo sa dá na to zvyknúť a časom sa to mení? Ako to kňaz vníma? Ako to vníma novokňaz? Možno o 10 rokov, keď si vás sem posadím, tak mi poviete niečo iné, neviem. Patrik, ako to je?
Tak ja by som povedal iba jedno, že sme boli vysvetení pre službu. Že naozaj to, čo máme konať tak, ako to konal Ježiš. Pretože on nám prvý umýl nohy, aby sme my potom mohli slúžiť iným. Myslím si, že to je vyjadrením celého kňazského života. Služba iným, služba tým, ktorí to potrebujú a také dávanie sa. Pretože sme neboli vysvetení pre seba, neboli sme vysvetení iba preto, aby sme sa zatvorili v misijnej spoločnosti, ale boli sme vysvetení pre ľudí, aby sme im slúžili, aby sme konali to, čo urobil Ježiš Kristus pre nás. On sa pre nás stal prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi a my máme zastupovať Jeho. A práve ľuďom prinášať Krista a máme sa ním stávať, byť ním, aby sme tak mohli ľuďom svietiť ako tie majáky. A naozaj to sa môže konať iba v službe. Iba v tom, že sa sami darujeme Kristovi a skrze Neho sa darujeme ľuďom.
Ja som chcel len doplniť, že si naražal vlastne aj na nejakú modlitbu, ktorá sa modlí pri obliekaní ornatu. Naozaj cirkev má veľké bohatstvo aj vo svojej tradícii rôznych modlitieb, ktoré majú človeku akoby pomôcť si neustále oživovať to, čo sa aj teda, čo je teraz pre nás také živé, také nové, pretože aj v kňazskom povolaní hrozí rutina. To znamená, naučím sa slúžiť svetu omšu tie prvé razy s takou bázňou, ju slúžime, lebo ešte si musíme čítať tie rubriky, ako vlastne teraz, aký postoj tela zaujať, ako majú byť teraz ruky, či majú byť rozpeté alebo zložené a tak ďalej, že človek je v takej prirodzenej bázni. Ale toto všetko časom už budeme vedieť možno aj na spameť, aj automaticky, že príde tá rutina. A práve aj tá modlitba napríklad pri obliekaní či už ornatu, alebo my to máme aj pri obliekaní reverendy, alebo zakladaní cingula. To všetko má človeku akoby neustále pamätať na to, že prečo to robím a čo to rucho vlastne má v mojom živote aj vyjadrovať. Takže to som len tak na doplnenie chcel.
Ty si spomínal práve tú rutinu a ja som sa chcel opýtať, čo môže urobiť kňaz, alebo čo môže robiť kňaz vo svojom živote, aby v službe, o ktorej hovoril Paťo, nevyhorel?
Tak tu by som rozlišil možno takú prirodzenú rovinu a nadprirodzenú rovinu. Na tej prirodzenej rovine, keďže sme stvorení, skladáme z tela a duše, tak treba venovať primeranú starostlivosť samozrejme aj telu, lebo tá duchovná služba je veľmi náročná, aj vlastne na psychiku môže byť náročná a tak ďalej. To znamená, treba pamätať, že máme aj telo, treba teda dbať o takú istú rovnováhu, že aby povedzme kňaz, ktorý je celý deň zavalený rôznymi teda povinnosťami, službou Božiemu ľudu, aby si napríklad našiel čas, napríklad aj nejak fyzicky trošku, ako hovoria Poliaci, odprenžiť, tak akoby trošku uvoľniť aj telo, povedzme nejakým, či už je to nejaký beh alebo nejaká fyzická aktivita, niečo také, čo pomôže udržať takú rovnovahu. To by som povedal, to je prirodzená rovina. A tá nadprirodzená rovina, to je živý vzťah s Bohom. Aby jednoducho sme nekompenzovali nedostatok vzťahu s Bohom práve tým, že robíme veľa činností, na oko veľa, ale pritom to nemusia byť Božie veci. Že aby všetka tá činnosť, ktorú robíme, vychádzala práve z toho vzťahu s Pánom Bohom, ktorý neustále musí byť oživovaný, či už Eucharistiou, čítaním Božieho slova, ale aj životom, teda v našom prípade v spoločenstve bratov, komunitným životom.
Vašim svetiteľom, ako sme povedali, bol otec arcibiskup Monsignor Ján Oroš, ktorý je sám Vincentínom. Znamená pre vás niečo práve táto skutočnosť?
Tak otec arcibiskup Ján Oroš naozaj má veľkú takú lásku k vincentskej rodine, k vincentskej charizme, že cítime to z každého jeho prejavu, z takej jeho blízkosti, ktorá je až taká bytostná, by som povedal. A že naozaj je nám veľkým takým vzorom takej vľudnej lásky, takej prívetivosti k Božiemu ľudu. Aj vidím takej lásky k charizme svätého Vincenta, hej? Láske k chudobným. Že myslím si, že v tomto sa od neho máme veľa čo učiť a že týmto aj tak oslovuje, myslím, aj mnohých ľudí, aj ktorí možno vincentskú charizmu až tak nepoznajú. Ale práve takouto vľudnosťou, pretože aj svätý František Salesky hovorí, že na lyžičku medu sa nachytá viac much ako na súd octu. A že práve cez takýto ten postoj prívetivej lásky, ktorý vidíme aj u iných svätých, aj u Dona Boska, ale aj u svätého Vincenta, že toto naozaj akoby je to, čo buduje mosty medzi nami a Božím ľudom. Tá vľudnosť, miernosť, láskavosť.
Pátri, moji drahí, má podľa vás humor miesto v kňazskom živote?
Tak určite, ako by odpovedali naši hokejisti. Myslím si, že áno, pretože práve radosť vyjadruje takú, taká vnútorná radosť vyjadruje ten vzťah s Bohom. Človek sa dokáže aj napriek tým ťažkostiam, ktoré prežíva, radovať sa, rozdávať tú radosť a tak pozbudzovať tých ľudí, že všetko na tomto svete má zmysel. To je, podľa mňa je to neoddeliteľné.
A môže sa na takej vzácnej udalosti, ako je napríklad kňazská vysviacka, napríklad tá vaša, stať aj niečo humorné, že človek sa aj zasmeje a má to tam miesto? Je Boh ten, ktorý prináša do nášho života aj radosť, aj prostredníctvom tohto humoru?
Som presvedčený, že áno. Sám som bol svedkom mnohých situácií, ktoré neboli dopredu plánované. Keď sa vyskytli, tak spôsobili toľko úsmevu a radosti, že sa to nedalo zadržať. Ale teda by som tak povedal, že radosť je ovocím dobrých rozhodnutí. To znamená, že dnešný svet má takú tendenciu, že sa chce veľa zabávať, veľa radovať. Je to v nás akoby tak prítomné. Vidíme aj, ako sú zamerané možno niektoré médiá, práve sú vyslovene televízie, ktoré celý deň vysielajú len zábavu, humor, nejaké ľudové piesne a podobne. Ale vnímam to tak, že Pán Ježiš dáva radosť a pokoj, ktorý tento svet dať nemôže. A táto radosť a tento pokoj je vlastne ovocím takých naozaj správnych rozhodnutí v živote. Hej? A tie sú často aj náročné.
No a my veríme, že Páter Peter Majerčík a Páter Patrik Bolšecký urobili vo svojom živote správne rozhodnutia. Mojimi hostiami sú stále Páter Peter Majerčík a Páter Patrik Bolšecký. Obaja, ako sme povedali, sú novokňazmi misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. V dnešnej dobe sa často hovorí o kríze duchovných povolaní. Je to naozaj tak? A ak to tak je, tak čo je podľa vás dôvodom? A ako je možné, že u vás možno tá vaša cesta bola završená pozitívne? Peťo.
Ja by som to možno rozdelil, pretože naozaj vnímame, že v Európe tie povolania, akoby ich je menej viditeľne, sa robia aj isté štatistiky aj na úrovni teda Svätej stolice a vieme teda, že naozaj v Európe istý pokles zaznamenávame, ale vždy aj kardinál Tomko hovoril, že cirkev je naozaj celosvetová ustanovizeň. To znamená, že vždy treba pozerať vlastne na celok, nielen na ten nejaký výsek a celosvetovo vlastne to s povolaniami nie je zle, pretože zvlášť v krajinách ako Latinská Amerika alebo Afrika tých povolaní je veľa, semináre sú plné. Takže to je možno taký jeden pohľad, ktorý si nenechajme tak újsť zo zreteľa. A druhý pohľad ponúkol jeden poľský kňaz. Som asi pred rokom alebo dvoma videl také video, kde on práve o tejto téme rozprával. On hovoril, že trošku musíme upresniť tento pojem kríza povolaní, pretože ono to nie je celkom presné. Lebo keby bola kríza povolaní, tak by mohol niekto obviniť dobrého nebeského Otca, že on nás da nepovoláva. Ale sme si istí, že zo strany Pána Boha vždy dostávame 100%. To znamená, ak je nejaký problém vo vzťahu s Pánom Bohom, tak môžeme si byť istí, že to nie je na strane Pána Boha. Lebo on je vždy ten, ktorý dáva 100% zo svojej strany. A teda možno by bol taký vhodnejší pojem kríza povolaných. To znamená, že Boh neustále povoláva aj v dnešnom svete, v dnešnom modernom svete ľudí do služby cirkvi. A sú možno také znaky, že je to možno už teraz vo vyššom veku a tak ďalej, že nejdu možno do seminára hneď chlapci po strednej škole, ako to bolo možno skôr, že boli semináre plné vlastne absolventov gymnázií a stredných škôl, ale že dnes možno sa pre povolanie rozhodujú práve zrelší muži, alebo po rôznych skúsenostiach životných, alebo rôznych takých otrasoch, krízach. To je možno jeden aspekt. A druhý je ten, že tá kríza povolaných naozaj môže vychádzať aj zo spôsobu života, ktorý sa čoraz viac zakoreňuje aj v našej vlasti. Že máme jednoducho veľmi veľa prostriedkov, zariadení a rôznych impulzov, ktoré akoby nás vnútorne rozbijajú. Že sú urobené veľmi atraktívne, či sú to sociálne siete, alebo celkovo internet, televízia, že máme dneska nespočetné množstva televíznych kanálov, ktoré sa dajú kúpiť za nejaký poplatok. Máme jednoducho služby, ktoré len rozmýšľajú, ako čo najatraktívnejšie urobiť svoj dizajn, aby vťahovali čo najviac poslucháčov do svojich sietí, aby čo najviac času tam trávili. Na to je naviazaná potom reklama, peniaze za ňu a podobne. To znamená, že vidíme, že naozaj mladý človek dnes akoby má veľmi veľa ponúk a je pre neho možno tak ťažšie započuť ten jemný Boží hlas, ktorý volá do Božej služby. A práve to môže byť potom aj takým dôvodom, že tých povolaní máme naozaj menej. Že možno menej času venuje dnešný mladý človek modlitbe, či počúvaniu Božieho slova, svätej omši, Eucharistii a viac času venuje rôznym tým zábavkám, o ktorých sme možno hovorili aj skôr. Či sú to rôzne počítačové hry, alebo je to počúvanie hudby, pozeranie filmov, že poznám osobne mnoho mladých ľudí, ktorí naozaj sú schopní hodiny a hodiny tráviť pozeraním filmov. Takže môže byť skôr taký presnejší pojem, že nie je kríza povolaní, ale kríza povolaných.
Patrik, ako túto krízu povolaných možno zmenšiť? Inak povedané, ako by si ty osobne, ako Patrik, motivoval mladých ľudí, aby sa nebali vstúpiť do povolania. Možno aj do toho reholného či kňazského.
Tak ja si myslím, že je to hlavne spôsobené aj tým, že celý ten svet prehlušuje ten hlas, ktorý je v nás. Možno by som tak mladým ľuďom odporúčil dovoliť si na chvíľku vypnúť. Na chvíľku vypnúť telefón, všetko ostatné, ísť napríklad na prechádzku do prírody, byť v tichu a snažiť sa počúvať to, čo nám hovorí svedomie. Ten hlas v nás, ktorý myslím si, že ak Boh niekoho povoláva, on by to dokázal všetko prekričať. Len mladí sa potom boja akoby počúvať ten hlas. Akoby nechcú, pretože majú obavu, ja nie som vhodný, ja to nedokážem, ale to by nedokázal nikto z nás, keby mu Boh nedal milosť. Preto aj tak mladým ľuďom by som ja odporúčal ísť na chvíľu do ticha, počúvať Boha, počúvať to, čo im chce on povedať a potom sa nebať odpovedať. Pretože ak nevykročíš z kruhového objazdu, ak nevídeš, budeš sa celý život točiť. Budeš si hovoriť, možno to, možno to, možno to a budeš celý život plakať a plakať a plakať a nikdy sa nedozvieš, čo si vlastne mal byť. Až tedy, keď vykročíš, zistíš, že je to pre mňa, není to pre mňa, je to pre mňa, zostávam, budem sa snažiť, budem sa formovať, nie je to pre mňa, OK, idem naspäť do kruhového objazdu a hľadám. Je teraz toto moja cesta, ale zostať na mieste je to najhoršie, čo môže človek urobiť. Pretože bude stagnovať, bude zároveň sám seba klamať, bude spôsobovať možno krivdy iným a bude nespokojný, nešťastný a nenaplnený.
Ono je to asi aj o tom, že stojatá voda často môže zhniť. Milí poslucháči, naozaj sa nebojme hýbať sa dopredu, nebojme sa byť aktívni a nebojme sa odpovedať na Božie výzvy v našich životoch. Pátri, ja vás o malú chvíľu vyzvem, aby ste udelili nám i našim poslucháčom svoje novokňažské požehnanie, ale predtým skúsme si povedať, o čom je novokňažské požehnanie a prečo je tak špeciálne. Inak povedané, prečo by sa ľudia nemali báť novokňazov žiadať práve o udelenie novokňažského požehnania?
Pamätám si, že starší ľudia u nás v obci hovorili, že pre novokňazské požehnanie sa oplatí zodrať aj sedmoro topánok. Takže možno by som povedal, že je to tak prítomné Božom ľude, také povedomie toho, že naozaj každé kňazské povolanie je veľká Božia milosť. A vieme, že možno také vysvetlenie, že vždy máme radi čerstvé veci, lebo vieme, že to, čo je čerstvé, je aj zdravé, je to často jednoducho taký základ aj dobrého potom pokrmu, keď by sme to stiahli na jedlo a tak ďalej. Ale že v tomto duchovnom zmysle, že aj to kňazstvo, keď je také čerstvé, väčšinou aj tí novokňazi sú plní takej posvetnej bázne Ducha Svätého. Ešte nie sú takí poškodení tou rutinou, povedzme, ktorá môže tou každodennou náročnou službou počase prísť alebo nejaké vyhorenie. A teda aj tá veľká milosť, ktorá sa dokonala v kňazoch práve v momentoch tej kňazskej vysviacky, akoby je naozaj taká obrovská duchovná sila, ktorú ten Boží ľud akoby vníma práve vlastne u týchto novokňazov a tie prejavy Ducha Svätého. A preto akoby podľa mňa vzniklo aj toto také tradičné teda povedomie, že sa oplatí zodrať aj nejaké materiálne veci, dať obetovať na benzín alebo jednoducho naozaj aj fyzicky tie topánky možno zodrať, aby človek dostal to požehnanie, pretože ako čítame aj v žalme, myslím, že to je prvý žalm, že Božie požehnanie znamená, darí sa mu všetko, čo podniká. Je ako strom zasadený pri vode, ktorý prináša ovoce v pravý čas. Toto je Božie požehnanie. A toto vám chceme aj teda sprostredkovať skrze kladanie našich novokňazských rúk, aspoň takto na diaľku cez Eter Rádia Mária.
Vďaka. Aký dlhý čas je novokňaz novokňazom? Ako dlho teda môže udeľovať z pravidla novokňazské požehnanie?
Je novokňazom dovtedy, dokým na tom území nie sú vysvetení noví kňazi. Teda na budúci rok, keď budú už vysvetení napríklad v Bratislavskej arcidiecéze diakoni, ktorí sú teraz za novokňazov, my automaticky akoby tak ustupujeme do úzadia. Oni sú potom tými novokňazmi, tou novou úrodou našej cirkvi miestnej, ktorá má prinášať to požehnanie.
Jasné. Takže Páter Peter a Páter Patrik, ja vás v tejto chvíli poprosím, aby ste nám i našim poslucháčom udelili láskavo svoje novokňazské požehnanie.
Pán s vami.
I s duchom tvojim.
Vkladaní mojich novokňazských rúk na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie zázračnej medaily, svätého Jozefa je prečistého ženícha, svätého Vincenta de Paul, svätého Petra, svätého Patrika i vašich krstných a birmovných patrónov, nech vás žehná a ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
Amen.
Ostávajte v pokoji.
Bohu vďaka. Milí poslucháči, toto boli Páter Patrik Boršecký a Páter Peter Majerčík a obaja sú novokňazmi misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. Pátri, ďakujem, že ste tu boli.
Ďakujeme aj my.
Ďakujeme, naozaj srdečná vďaka.
A veríme, že sa možno ešte v našom vysielaní čoskoro vidíme. Neviem, môžete takto povedať našim poslucháčom už teraz verejne, neviem, či sa to môže a či sa to dá, kde budú vaše budúce pôsobiska?
Tak moje kroky, teda kroky ma povedú do Banskej Bystrice, do stredu Slovenska pod Urpín, do kostola svätej Alžbety.
Ja sa teším, takže všetci milí Banskobystričania uvidíte tam novokňaza u vás, Patrika Boržeckého. Peťo, kam pôjdeš ty?
Ja som sa z rozhodnutia predstavených stal kaplanom vo farnosti Bratislava Prievoz, to znamená, zostávam v Bratislave.
Ja sa teším. pretože my ešte nejaký čas sa tu v Bratislave tým pádom budeme vídať. Patrik, za tebou asi docestujem, teda asi určite do Banskej Bystrice. Dúfam, že nezabudne, že si môj kamarát, hodí sa to.
Si pozvaný na kávičku.
Ďakujem ti veľmi krásne. Takže, Patri, ja vám ešte raz ďakujem, že ste tu boli. Páter Peter Majerčík a páter Patrik Boržický boli dnes mojimi hostiami. Milí poslucháči, zostávajte s nami, zostávajte s Rádiom Mária.